iki puodelio arbatos. Pakalbėkime.
Redas Diržys ir Kęstutis Šapoka pristatys savo knygą Alytaus avangardizmas. Nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų streiko. Daugiau nei 100 knygos puslapių skiriama neredaguotiems priedams. Redas Diržys ir Kęstutis Šapoka.
Prie puodelio arbatos pakalbėkime. Klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos ir šeštadienį nuo 19. Laida iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.
Mes toliau tęsime pokalbį su mūsų studijos svečiais Redas Diržys ir Kęstutis Šapoka ir knyga Alytaus avangardizmas nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų streiko. Iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, čia du kontekstai – vietinis ir centrinis. Nežinau, kas centras. Man centrinis tai yra Alytaus kontekstas, o vietinis tai gali būti Vilniaus kontekstas. Jūs galbūt rašydami šią knygą visą tai galėjote pateikti kiek kitaip, nes aš probėgšmiais tą knygą perverčiau, bet sakiau, kad jos neperskaičiau. Bet skaičiau tokiais segmentais atskirais iš bet kurio puslapio ir man tas kontekstas kažkaip likti visiškai neblogai. Tai kur tas centro, o kur vietinis kontekstas, beje, taip vadinasi vienas iš skyrių, Redai?
Čia yra keletas tų lygmenų. Būtent tas skyrius, galbūt, kuris, apie kurį šneki dabar, jisai yra skirtas tams pradiniams etapams. Ir visgi jisai buvo smarkiai įtakotas tam tikrų reiškinių, kurie vyko Lietuvoje ir konkrečiai Vilniuje, kadangi Lietuvos kultūrinis pasaulis yra labai smarkiai centralizuotas. Tiek pinigų, tiek idėjų, tiek edukacijos požiūrių. Nu, viskas eina labai aiškiai nuo centro. Ir netgi žmonės, kurie dalyvavo Lietuvoje, buvo susiję su centru. Turint galvoj, kad mes pradėjom labai jauni, tik baigę studijas, kai kurie žmonės tiesiog dar tuo metu studijavo Vilniaus dailės akademijoje, tai praktiškai jie save siejo būtent su Vilniumi, nežiūrint to, kad jie yra iš skirtingų Lietuvos vietų, bet kurio atveju jie atsineždavo tam tikrą vilnietiško mąstymo paradą ir vilnietiškų madų, tas žodis galbūt čia tiktų, paradą ir panašiai, bet šiaip knygoje persipina bent jau kiek aš stengiausi ir kiek man atrodė svarbu, persipina ne tik tais Alytaus ir Vilniaus problema, persipina ir eurocentrizmo problema labai smarkiai, kadangi tai irgi yra centro problema ir Vilnius yra tik tais mažytis atspindys šitų reiškinių. Maskva centras, kažkas buvo ne centras, Vilnius bando tą patį centrizmo problemą. Alytuje taip pat yra centrizmo problema, jeigu mes pradėtume analizuoti vienai par kitaip tos dalykus. Irgi atsirastų eurocentrizmas kaip reiškinys. Taip pat yra analizuojamas šitoje knygoje ir labai aktyviai, ypatingai galbūt į antrąją dalį. Mastom apie tokius dalykus kaip rasizmas, kuris yra eurocentrizmo pasekmė ir ypatingai rasizmo šaknys visgi reikia pabrėžti yra estetinės. Ir šitoje vietoje...
Būtent estetinės.
Taip, pagrindinis estetikos principas yra išaukštinimas ir pažeminimas. Tai, kad mes vadinam estetišką, gražu, atrodo labai nekalta, bet tuo pat metu mes pabrėžėme, kas yra negražu, iš ko kažką išjuokėme, kažką heroizuojame. Visa tai yra estetinės kategorijos. Bet jų pagrindas yra išaukštinimas ir pažeminimas. Beje, be jokių argumentų. Estetiniai sprendimai yra priimami be jokių argumentų. Ir dėl to tai susiję su valdžios klausimu.
Na štai, apie valdžią aš Kęstučio norėčiau paklausti, nes netgi ir dabar, prabėgus beveik ketvirčiui amžiaus, nuo Redo pirmųjų veiksmų Alytuje, jeigu tu paklausi, ar žinote, kas yra Redas Diržys, visi pasako, čiuožėjas. Kodėl taip yra?
Dėl kad čiuožėjas buvo labiausiai išreklamuotas. Bet, bet čia yra vėlgi matyt to provincializmo tam tikro išraiška. Ir aš atsimenu save prieš kažkiek metų, nes man pažintis su Redu, neatsimenu, kada aš pirmą kartą atvažiavau į Alytų su juos supažint. Tai buvo gal prieš 5 metus. O šita pažintis mane labai stipriai pakeitė mano mąstymą. Tai, kai aš prisimenu save dabar ir prieš, tai mano mąstymas buvo toks tipiškas, egoistinis ir viskas, kas vyko už Vilniaus ribų, man atrodė savaime atsilikę ir savaime, nu, toks nelabai įdomus dalykas.
Kaip jūs sakėte, antrinis, tretinis produktas, ar
ne? Jo, tai čia vat aš norėčiau Redu entrint, kad ta centro ir periferijos problema, jinai nėra erdvės vien problema, tai yra mąstymas. Problema.
Bet žinot, ta mąstymo problema sukelia tiek daug įvairių po to problemų. Jaunas žmogus, užaugęs štai konkrečiame mieste Alytus, jis mato, kad visos jo gyvenimo svajonės gali įsipildyti, bet tik tai Vilniuje.
Nu, mažytė detalė. Vilniuje pristatyme, nežinau dėl kokių aplinkybių, reiškia, turėjo dalyvauti viena menotyrininkė, kilusi iš Alytaus, Danutė Gambickaitė. Pabandėme vieną iš pačių pirmųjų kopijų, kurias gavome į rankas, kad jinai galėtų susipažinti kažkiek su ta knyga, kad jai nebūtų netikėtumas. Jinai perskaičius tą knygą labai, labai kritiškai pasižiūrėjo, jinai netgi, sakyčiau, nu, man neteko jisai bendrauti, bet jinai atsisakė dalyvauti pristatyme ir parašė ganėtinai piktą laišką, kuriame apkaltino nežinau, taip aš išgirdau tame pareiškime tam tikrų kaltinimų, kad jinai niekada nesimokė dailės mokykloje, kas man atrodo ganėtinai jokingai nuskambėjo. Ir kad jinai, jai yra nepriimtinas, dabar tiksliai bijau netiksliai suformuluoti, bet skamba panašiai, kad jai yra nepriimtinas provincializmas.
Ir ji nemėgsta plėtų.
Ir jinai, jai nepriimtinas va, būtent provincializmas, kuris tiesiog, reiškiasi, pripildyta va šita knyga tų dalykų. Ir va, man įdomus momentas, tai aš visą laiką, visą savo gyvenimą pragyvenau Alytoje, išskyrus gal kelis metus, kurios aš studijavau ne Alytoje. Ir aš džiaugiuosi, man patinka čia gyventi. Aš realizuojuosi čia, manau, kad vienai par kitaip aš šitoj aplinkoj matau prasmę būti ir matau prasmę į ją žiūrėti ir savo veikloje matau prasmę matydamas, kas čia vyksta ir ką aš galiu veikti šitoje aplinkoje. Ir man keista, kai žmogus iš čia išvažiavęs, bet save vis dar identifikuojantis, nors jie nieko bendro neturintis, reiškiasi. Aš manyčiau, kad čia yra visų centre gyvenančių žmonių, kurių kilmė yra iš kitur, nu, yra tų žodis buržuazija, tai žmonės be šaknų, kai yra apie amerikiečius toks pasakymas, kad visi amerikiečiai apsimetinėja tuom, kuom jie iš tiesų nėra, reiškiasi. Ir va šitoje vietoje aš matau va, labai simptomišką va, to centro ir periferijos vykdymą, kad dažniausiai kažkaip ta periferija kaltina žmonės, kurie yra centre. Tai to sakau, periferija yra, nėra periferijos klausimas.
Kestutė.
Periferija yra centro klausimas, centro problema.
Tai yra būtent centro problema, ar ne? Kestutė. Ši knyga, tai yra provokacija. Kaip matome reakcija, nors knyga tik pasirodė, ar ne? Įvyko pirmas pristatymas Vilniuje, šiandien pristatymas Alytuje. Ir sprendžiant iš tos pirmosios reakcijos, kas tai? Sprogdiklis kažkur įkištas į ją. Kame problema?
Problema vėlgi, kaip šnekėjom, turbūt požiūrio dalykas, nes čia pristatėme Vilniuje mūsų moderatorius visą laiką kreipė tą knygą link tokio detektyvo ir link tyčia įkištos tos bombelės tokio provokuoti ir įžeisti. Tarsi mūsų tikslas tiesiog buvo parašyti įžeidžiantį kuo daugiau žmonių tekst. Bet man atrodo, jis kai kuriem žmonėm atrodo įžeidžiantis būtent todėl, kad mes rašėm, ne todėl, kad kažką įžeisti, bet rašėm, arba aš tai vardinčiau, mes tiesiog pabandėm viską pavadinti savo vardais. Nemetaforizuoti, nekalbėti poetinėmis metaforomis, bet pasakyti vat taip, kaip yra.
Jūs tai darėte sąžiningai?
Taip, ir vėlgi čia grįžtant prie pletkų, kai buvom apkaltinti, kad labai daug yra pletkų, ypač išnašuose, tai ir Edas ir aš galėtume pasakyti, kad tie tariami pletkai, kurie atrodo daugeliu žmonių pletkai, jie vis dėlto yra labai paremti konkrečiomis situacijomis, konkrečia patirtimi, ir tai, kas atrodo kitiem pletkai, tai iš tikrųjų nėra pletkai.
Čia netgi yra Alytaus miesto kultūros meno istorija, ar ne? Kultūros meno tarybos istorija, taip. Ir čia yra begalė iš tikrųjų tokių istorinė prasme, tai aš perverčiau čia šią knygą ir ji man labai vertingas egzempliorius yra. Nes labai daug kas greitai labai pasimiršta, ar ne? Ir čia gali sutikti, gali nesutikti, bet fiksacija, mano nuomonė, ji yra tiksli. Nežinau, kiek aš pataikiau dabar, galbūt jūs paneigsite mano šią mintį, bet man pasirodė, kad išties ne tik fakto fiksacija, bet ir tos atmosferos, tos aplinkos fiksacija, man ji buvo tiksli.
Tai va čia būtent todėl, kad daugelis žmonių, bent jau Vilniuje, jie žiūri ne į tai, kas buvo ir kaip buvo, bet tai, kaip jie norėtų, kad būtų buvę, ar kaip jie įsivaizduoja iš to savo centro, tokio egoistinio centro. Ir kai jie pamato kažkokį visiškai kitą modelį, jie labai sutrinka, juos tai įžeidžia ir jie, vat kaip ir Danutė, man dar irgi užsifiksavo toks tekstas, kai menotrininkė sako, kad aš pradėjau knygą skaityti ir man jį sukėlė atmetimo reakciją ir jo, aš juos nebeskaičiau. Tai yra pašiausiai neprofesionalu. Tai tu neturi skaityti vien tik tai, kas tau patiktų. Tai kaip tu tada iš viso suformuosi kažkokį savo požiūrį, poziciją. O čia yra knyga, vėlgi, jinai yra šita ne vien tam, kad patiktų ar nepatiktų. Patiktų. Tai yra šiek tiek kiti tikslai keliami.
Galbūt prie jos reikia įdėti kaip įprastą skirtuką į tą knygą, kurioje būtų paaiškinta, kaipgi tą knygą reikėtų skaityti.
Yra paaiškinta, įvade parašyta, tai yra filosofinė, menotyrinė, anekdotinė ir manifestinė knyga.
Taip, bet ką tai reiškia, kai tai skamba vienoje vietoje, tai yra sudėtinga. Galbūt reikėtų paaiškinti, kad pradėkite skaityti nuo puslapio numeris 29, po to sugrįžkite į 13 puslapį.
Ne, priešingai. Galėtų žmogus atsiversti ir pradėti skaityti, pavyzdžiui, kaip anekdotinė knyga. Po to jam galiu pasirodyti, kad tai pereina į filosofinę, arba priešingai pradėti skaityti kaip filosofinę.
Ar jums neatrodo, kad knygą reikia imti iš tikrųjų švaria sąžinę prieš save ir skaityti tai, kas parašyta, o ne skaityti savo interpretacijas. Nes dažnai iš tikrųjų taip ir yra. Aš nekalbu vien tik tai apie istorinius faktus, bet ir apie bet kokį tekstą. Mes jį interpretuojame čia pat, čia pačią akimirką, visiškai galbūt ieškodami patogesnės formos, ar ne, patogesnio būdo. Redai, kokia tavo nuomonė?
Apie knygą šnekant, man labiausiai patinka versija, kad knyga susiranda žmogų, o ne žmogus knyga. Ir jeigu žmogus nevertas, kad knyga jį susirastų, tai ir nesusiranda. Šitoj vietoj man tai yra, atrodo, tikslingesnis. Bent jau paskutiniu metu aš taip skaitau knygas, jau gal 10 metų taip skaitau knygas. Ir man tai yra priimtina ir man tai labai pasiteisina. Linkiu ir visiems kitiems. Manau, kad knyga neturi. Tiesiog knygą kiekvienas žmogus turi pajausti pats. Ir jeigu jį kabina, jis kabina, jeigu nekabina, nekabina. Taip, Kestutis sakė, kad tai neprofesionalu. Neprofesionalu, aš manau, knygą skaityti kiekvienos meninis reikalas yra, bet jeigu žmogus pareiškia viešai nuomonę kaip profesionalas, tai jis neturi teisės jos pareikšti, jeigu jisai su jie nesusipažinęs iš esmės.
Prie arbatos puodelio pakalbėkim.